Նա այնպես պայծառորեն էր գծագրում նոր սերնդին վիճակված հերոսական գործունեության պարտականությունը, որ Ժորժը զարմացած ասաց. ֊ Բայց եթե դուք այդ զգում եք, ինչու մեզ հետ չեք գալիս? ֊ Որովհետև ես այլ աշխատանք ունեմ. Գնա տղաս և կատարիր քո գործը. ինձնից առաջ անցիր, եթե կարող ես. Ես կմնամ այստեղ և կնստեմ հսկումի. Դուք արթասել ես հազար ու մի գիշերների այն հեքիաթը, որ հսկա մի ոգի, ասես մի լեռ, փակված է մի տուփի մեջ, որ կնքված է Սողոմոնի կնիքով. ոգին այստեղ է, մեր հոգու խորքում, այն հոգու, որի խորքը դու վախենում ես նայել. Ես և իմ ժամանակակիցները մեր կյանքն անցկացրինք նրա դեմ պայքարելով. Մենք չհաղթեցինք նրան, նա էլ մեզ չհաղթեց. Հիմա մենք և նա հանգստանում ենք, ուժ կուտակում, առանց քինախնդրության, և անահ նայում իրար գոհ այն կռիվների համար, որ մղել ենք, սպասելով, որ պայմանավորված դադարը վերջանա. Դուք օգտվեցեք այդ դադարից, որպեսի ուժեր կուտակեք աշխարհի գեղեցկությանը տիրանալու համար. Բայց հիշեցեք, որ մի օր դուք կամ նրանք, որոնք ձեր որդիները պիտի լինեն, վերադառնալով նվաճումներից, պետք է, որ գաք այն վայրը, ուր ես եմ, և նոր ուժերով վերսկսենք կռիվը նրա դեմ, որ փակված է այստեղ, և ում ես հսկում եմ. Եվ կռիվը, դադարներով ընդմիջված, տևելու է այնքան, մինչև որ մեզնից մեկն ու մեկը, գուցե և երկուսը տել, գետնահարվի. Եղեք մեզնից ավելի ուժեղ և ավելի երջանիկ. Իսկ մինչ այդ, զբաղվիր սպորտով. Եթե ուզում ես, կոփիր մկաններդ ու սիրտդ, և մի լինիր խելառ, և իզուր մի վատտիր քո անհամբեր ուժը, փուչ բաների համար. Դու ապրում ես այնպիսի ժամանակում, հանգիստ եղիր, որ կգտնի նրա գործադրությունը. Ժորժը շատ բան չէր հասկանում այն ամենից, ինչ Քրիստոֆը իրեն ասում էր. Նրա խելքը բավականին դյուրընկալ էր, որպեսի Քրիստոֆի մտքերը մտնեին այնտեղ. Բայց դրանք իսկույն է վետ այնտեղից դուրս էին թռչում. Դեռ սանդուղքից չիչած, բոլորը մոռանում էր. Բայց այդ չէր խանգարում, որ նա համակվեր մի տրամադրությամբ, որը հարատևում էր, թեպետև հիշողությունն այն բանի, ինչ այդ առաջացրել էր, վաղուց արդեն նրա մտքից ջնջվել էր. Ժորժը պատկառանք էր զգում Քրիստոֆի նկատմամբ. Նա ոչ մի բանի չէր հավատում. Բայց նա կփշրեր գլուխն այն մարդու, որը թույլ կտար վատ բան ասել իր ծեր բարեկամի հասցեին. Բարեբախտաբար նման բաներ նրան չէին ասում, թե չէ նա շատ անելիքներ կունենար. Քրիստոֆը լավ էր նախագուշակել Քամու մոտալուտ փոփոխությունը. Ֆրանսիական երիտասարդ երաժշտության նոր իդեալը նրա իդեալից տարբեր էր. Այդ մի ավելորդ առիթ էր, որպեսի Քրիստոֆը նրա նկատմամբ համակրանք ունենար, թեև երիտասարդությունը համակրանք չէր տածում Քրիստոֆի նկատմամբ. Հասարակության մոտ նրա ունեցած հրճակը բնավ չէր նպաստում հաշտեցնելու նրան այդ երիտասարդներից ամենակաղցածների հետ. Նրանց ստամոքսները բավականաչափ լիքը չէին, ուստի երկար ժանիքներ էին աճեցրել և լավ կծում էին. Բայց Քրիստոֆը չէր հուզվում նրանց հարցակումներից. «Ինչպես են նրանք կաշվից դուրս գալիս? Այդ լակոտների ատամները սկսում են աճել», ասում էր նա. Նա հեռու չէր վերջիններից նախապատվություն տալու այն շնիկների համեմատությամբ, որոնք նրան շողոքորթում էին, որովհետև նա հաջողություն ուներ. Այդ նրանց մասին է դը Օբինիեն ասում. «Երբ մի գամփր իր գլուխը խոթել է յուղի ամանի մեջ, մյուս շները գալիս են նրան լիզելու, շնորհավորելու». Քրիստոֆից մի պիես էին ընդունել օպերայում. Ընդունելուն պես փորձերը սկսվել էին. Մի օր Քրիստոֆը թերթերում տպված հարցակողական բնույթի հոդվածներից իմացավ հետևյալը. «Որպեսի իր գործը բեմադրեին, անորոշ ժամանակով հետաձգել էին մի երիտասարդ կոմպոզիտորի պիեսը, որը պետք է արդեն բեմադրվեր»։ ժուրնալիստը վրդովված էր այդ անարդարացի վարմունքից, և այդ բանի համար հանցավոր էր համարում Քրիստոֆին։ Քրիստոֆը գնաց դիրեկտորի մոտ և նրան ասաց. «Դուք ինձ չէիք նախազգուշացրել, այդպես չի կարելի վարվել. դուք պիտի բեմադրեք նախ այն օպերան, որ ընդունել եք իմ օպերայից առաջ»։ Դիրեկտորը բողոքեց, սկսեց հրհրալ, կտրուկ մերժեց Քրիստոֆին, շողոքորթության խոսքեր ասաց նրան, նրա ստեղծագործության, անճարի վերաբերյալ։ Երիտասարդ հեղինակի գործի մասին արտահայտվեց ծայրահեղ արհամարանքով, հավաստիացրեց, որ նրա այդ երկը ոչինչ չարժե և ոչ մի գրոշի օգուտ չի բերի։ «Այդ դեպքում ինչու եք ընդունել»։ «Ոչ, միշտ ես անում այն, ինչ ուզում ես. հարկավոր է երբեմն ձևացնել, որ ընդառաջում ես հասարակական կարծիքին. Մի ժամանակ այդ երիտասարդները կարող էին բղավել, որքան որ քեֆները ուզեր, և ոչ ոք նրանց չէր լսում. Հիմա նրանք միջոց են գտել մեր դեմ ոտքի հանելու նացիոնալիստական մամուլը, որը գորգորում է դավաճանության մասին, ձեզ վատ ֆրանսիացի անվանում, եթե դուք անզգուշ եք գտնվում չհիանալու նրանց նոր ուղղությամբ»։ «Նոր ուղղությամբ, խոսենք դրա մասին. Կուզեք, որ ես ձեզ ճիշտն ասեմ»։ «Դա նստած է իմ կոկորդում, դա ձանձրացրել է մեզ. հասարակությունն էլ է նույնը զգում. Նրանք զզվեցրել են մեզ իրենց օրեմուսներով. նրանց երակներում ոչ մի կաթիլ արյուն չկա, խղճուկ տիրացուներ, որոնք ծառայում են պատարակին. Նրանց սիրային դուետները կարծես դե պրոֆունդիս լինեն. Եթե ես այնքան հիմար լինեի, որ բեմադրեի այն պիեստերը, որ հարկադրում են ինձ ընդունել, ես կկործանեի իմ թատրոնը. Ես ընդունում եմ այդ պիեստերը, ահա թե ինչ կարող են նրանք ինձնից պահանջել. Խոսենք լուրջ բաներից. ձեր գործերն ինձ ապահովում են լեփ-լեցուն դահլիճներ»։ Հաճոյախոսությունները վերսկսվեցին։ Քրիստոֆը կտրուկ ընդհատեց նրան և բարկությամբ ասաց. «Ես հեշտ չեմ խապվում. հիմա, երբ ես ծեր եմ և արդեն հաջողակ մի մարդ, դուք ինձ օգտագործում եք երիտասարդներին ճզմելու համար. Երբ երիտասարդ էի, դուք ինձ էլ չէիք ճզմում, ինչպես հիմա նրանց. դուք բեմադրելու եք այդ տղայի պիեսը. հակառակ դեպքում իմը ետ կվերցնեմ»։ Դիրեկտորը դեպի երկինք պարզեց ձեռքերը և ասաց. «Միթե դուք չեք հասկանում, որ եթե մենք վարվենք այնպես, ինչպես դուք եք կամենում, դուրս կգա, որ վախենալով մամուլի մեջ տարած նրանց կամպանիայից զիջում ենք նրանց»։ «Դա ինձ չի մտահոգում»։ «Ինչպես ձեզ հաճելի է, դուք կլինեք դրա առաջին զոհը»։ Սկսվեց երիտասարդ երաժշտի պիեսի ուսումնասիրությունը, առանց դադարեցնելու Քրիստոֆի պիեսի փորձերը. մեկը 3 գործողությամբ էր, մյուսը 2. Որոշվեց երկուսն էլ ներկայացնել միևնույն գիշերը։ Քրիստոֆը հանդիպեց իր հովանավորյալին։ Քրիստոֆն ուզում էր առաջինը հաղորդել նրան այդ հաճելի լուրը։ Երիտասարդ երաժիշտը անհուն երախտագիտության խոսքեր շռայլեց։ Բնականաբար Քրիստոֆը չէր կարող հարկադրել դիրեկտորին, որ նա իր ամբողջ ուշադրությունը չնվիրեր նրա պիեսին։ Մյուս երաժշտի երկի մեկնաբանությունը, միզանսենները, որոշ շափով զոհ գնացին։ Քրիստոֆն այս մասին ոչինչ չիմացավ։ Նա խնդրել էր, որ իրեն թույլ տան ներկա լինելու երիտասարդի պիեսի փորձերին։ Նա գտավ, որ իրոք, ինչպես իրեն ասել էին, այդ գործը միջակություն է։ Նա փորձեց մի քանի խորհուրդներ տալ։ Նրա խորհուրդները վատ ընդունելություն գտան։ Նա բավարարվեց դրանով և այլևս չխառնվեց։ Մյուս կողմից, դիրեկտորը պահանջեց սկսնակից որոշ անհրաժեշտ կրճատումներ կատարել, եթե իհարկե նա կամենում է, որ պիեսը բեմադրվի առանց ուշացումի։ Այդ զոհաբերությունը, որ նախապես հեշտությամբ ընդունվեց հեղինակի կողմից, շուտով նրան իր ուժերից վեր թվաց։ Երբ եկավ ներկայացման օրը, սկսնակի պիեսը ոչ մի հաջողություն չունեցավ։ Քրիստոֆի օպերան մեծ աղմուկ հանեց։ Մի քանի թերթեր բզկտեցին Քրիստոֆին, Նրանք խոսում էին նախամտածված մի հարվածի, մի դավադրության մասին, որոնք նպատակ ունեին ջախջախելու ֆրանսիացի երիտասարդ ու մեծ մի երաժշտի. Նրանք ասում էին, որ երիտասարդի պիեսը կրճատված և խեղաթյուրված էր գերմանացի երաժշտին դուր գալու համար. Նրան ներկայացնում էին որպես մի ստոր անձնավորության, որ նախանձում է ամեն մի նոր ծնվող տաղանդի. Քրիստոֆը թոթվեց ուսերը մտածելով, որ նա կպատասխանի. Նա չպատասխանեց. Քրիստոֆը նրան ուղարկեց այդ հոդվածներից մեկը հետևյալ մակագրությամբ. «Կարդացե՞լ եք»։ Նա գրեց. «Որքան ցավալի է. այդ ժուրնալիստը միշտ նրբանկատ է եղել իմ նկատմամբ. իսկապես ես վրդովված եմ. ավելի լավ կլինի ուշադրություն չդարձնել»։ Քրիստոֆը ծիծաղեց և մտածեց. «Իրավացի այդ փոքրիկ վախկոտը»։ Եվ նա այդ հիշողությունն էլ նետեց այնտեղ, որն անվանում էր մոռացումի վիհեր։ Բայց պատահականությունը ցանկացավ, որ Ժորժը, որը հազվադեպ էր թերթեր կարդում և կարդում էր անուշադիր, բացառությամբ սպորտի մասին եղած հոդվածների, այս անգամ հանդիպի Քրիստոֆի դեմ ուղված այդ սուր հարցակումներին։ Նա ճանաչում էր հոդվածագրին։ Նա գնաց այն սրճարանը, ուր վստահ էր, որ կհանդիպի նրան։ Եվ իրոք նրան գտավ այնտեղ, ապտակեց նրան, մենամարտության դուրս եկավ և իր սուսերով սաստիկ քերծեց նրա ուսը։ Հաջորդ օրը նախաճաշելիս Քրիստոֆն իմացավ այդ մասին իր մի բարեկամի նամակից։ Նա զայրույթից քիչ մնաց շնչահեղձ լիներ, թողեց իր նախաճաշը և վազեց Ժորժի մոտ։ Դուրը բացեց ինքը Ժորժը։ Քրիստոֆը մրիկի պես ներս ընկավ, բռնեց նրա երկու ձեռքը և ցնցելով նրան զայրագին, նրա գլխին թափեց ցասումնալից կշտամբանքների տարափը։
«Անասուն», ճչում էր նա, «դու մենամարտել ես ինձ համար, քեզով է թույլ տվել, ստահակ, թեթևամիտ, ինչպես ես համարձակվում խառնվել իմ գործերին. միթե ես անկարող եմ զբաղվել դրանցով, ասա խնդրեմ, շատ ես առաջ գնացել. դու պատիվ ես արել այդ անզգամին նրա հետ կռվի բռնվելով. նրա ուզածնել այդ էր. դու նրան հերոս դարձրիր, անմիտ. և եթե պատահեր, որ դու… ես հաստատ համոզված եմ, որ դու նետվել ես այդ գործի մեջ խելահեղորեն, ինչպես միշտ վարվել ես. եթե դու վիրավորվեիր կամ գուցե և սպանվեիր, թշվառական, ես քեզ չէի ների ամբողջ կյանքիդ ընթացքում»։
Ժորժը, որ խնդիրը ման ծիծաղում էր, այդ վերջին սպառնալիքը լսելով այնպիսի զվարթության մեջ ընկավ, որ աչքերը արտասուքով լցվեցին։
«Ախ, իմ ծեր բարեկամ, ի՜նչ տարօրինակն ես. դու անգին մարդ ես. դու հայհոյում ես ինձ քեզ պաշտպանած լինելուս համար. շատ լավ, մի ուրիշ անգամ ես կհարձակվեմ քեզ վրա. այն ժամանակ գուցե դու ինձ գրկես»։
Քրիստոֆը չկարողացավ շարունակել իր ընդհատված ճառը։ Նա գրկեց Ժորժին, համբուրեց նրա այտերը, ապա համբուրեց երկրորդ անգամ և ասաց.
«Մանկիկս, ներողություն, ես մի ծեր հիմար եմ, և բացի այդ լուրը տակնու վրա արեց ինձ. ինչպիսի միտք է ծագել գլխումդ, մենամարտել. միթե կարելի է մենամարտի դուրս գալ նման մարդկանց հետ. դու հենց հիմա, հենց հիմա պիտի խոստանաս ինձ, որ այլևս երբեք այդպիսի բան չես անելու»։ «Ես ոչ մի բան չեմ խոստանա, ես կանեմ այն, ինչ ինձ դուր է գալիս»։ «Ես այդ արգելում եմ քեզ, հասկանում ես. եթե դու այդ կրկին անգամ անես, ես այլևս չեմ ցանկանա քեզ տեսնել. ես կհրաժարվեմ քեզնից թերթի միջոցով. ես քեզ… դու ինձ ժառանգությունից կզրկես, այդ որոշակի է»։ «Լսիր, Ժորժ, խնդրում եմ քեզ, ինչի է պետք այդ»։ «Իմ բարի ծերուկ, դու հազար անգամ ավելի լավն ես, քան ես, և անհամեմատելիորեն ավելի շատ բան գիտես. բայց այդ սինը քորներին ես ավելի լավ եմ ճանաչում, քան դու. հանգիստ եղիր, այդ մի բանի պետք կգա. հիմա նրանք պիտի 7 անգամ իրենց բերանում պտտեցնեն իրենց թունավոր լեզուն, նախքան կհամարձակվեն քեզ հայհոյել»։ «Է, ինչ կարող են ինձ անել այդ տխմարները»։ ես ծիծաղում եմ նրանց ասացների վրա։ Իսկ ես չեմ ծիծաղում, և մի խառնվիր իմ գործերին։
Այդ օրվանից ի վեր Քրիստոֆը ահուդողի մեջ էր, չլինի թե մի նոր հոդված բորբոքի ժորժի զայրույթը։ Կոմիկական որոշ տպավորություն էր թողնում այն հանգամանքը, երբ Քրիստոֆը հետևյալ օրերին նստում էր սրճարանի սեղանի մոտ և լափում էր թերթերը, որ առաջ երբեք չէր կարդում, որպեսի հանկարծ հայհոյական որևէ հոդվացի հանդիպելիս անի այն ամենը, որպեսի այդ տողերը ժորժի աչքին չընկնեն։ Մի շաբաթից հետո նա հանգստացավ, տղան իրավացի էր, նրա արարքը մտածել էր տվել այդ վայրահաչներին, և Քրիստոֆը մտքում հանդիմանություններ կարդալով երիտասարդ խելառին, որը ստիպել էր իրեն կորցնել աշխատանքային 8 օր, ինքն իրեն սակայն ասում էր, որի վերջո բնավ իրավունք չունի ժորժին դաստալու։ Նա հիշում էր, որ շատ վաղուց չէր, ինչ ինքն էլ մենամարտել էր Օլիվիեի պատճառով, և նրան թվում էր, թե լսում է Օլիվիեի ձայնը, որն ասում էր. «Քրիստոֆ, մի խանգարիր, ես վերադարձնում եմ քեզ լոկին պարտքը»։